žēlastība mums un miers, lai no Dieva mūsu Tēva un mūsu Kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Šajā dienā mēs dzirdam Dieva vārdu, kas rakstīts Jāņa evaņģēlī 10. Nodaļā no 11. Līdz 16. Pantam. Es esmu labais gans. Labais gans atdod savu dzīvību par savām avīm. Derētais gans, kas nav īstais, kam avis nepiedara, redzēdams vilku nākam atstāj avis un bēg, un vilks tās nolaupa un izklīdina. Jo viņš ir derēts gans, un avis viņam nerūp. Es esmu labais gans, es pazīstu savas avis, un manas avis mani pazīst. Itin kā tēvs pazīst mani, es pazīstu tēvu, un es atdodu savu dzīvību par savām avīm. Man vēl ir citas avis, kas nav no šīs kūts. Arī tās man jāatved, arī viņas dzirdēs manu balsi, un būs viens ganāms pulks un viens gans. Āmen. Mēs lūdzam tevi, Kungs Kristus, svētī mūs tavu vārdu mūžīgajā patiesībā. Āmen. Mīļie draugi, šodien mēs svinam ģimenes un mātes dienu. Brīnišķīgi, šodien ir tik skaists laiks, arī ārā saulīte spīd. Un es domāju, mums visiem ir tiešām jauka svētku noskaņa šodien. Un pie tam, ja varat sacīt, es lepojos ar savu ģimeni. Manā ģimenē es esmu patiesi laimīgs. Tad jums jāatbild būt, tad jums ir palaimējies, ļoti palaimējies, ja varat tā sacīt. Un tomēr ir pietiekami daudz arī to, kuri sacīs. Es nezinu to, ko nozīmē sirsnīgas, mīlestības pilnas attiecības ģimenē. Es nekad neesmu kaut ko tādu piedzīvojis. Un ir tiesa, mēs dzīvojam laikā, kurā, ja tā var teikt, laulība un ģimene irst pa visām vīlēm. Un zinām, ka tam ir ļoti tālajošas sekas. Reiz māte Terēze, domājot par bēdu un ciešanu vairošanos pasaulē, ir saskatījusi zināmu kopsakarību ar ģimeni. Un viņi ir sacījuši šādus vārdus. Šodien pasaulē ir tik daudz bēdu, un es domāju, ka liela daļa no tām nāk no mājām. Pasaule cieš tik ļoti tāpēc, ka nav miera. Un miera nav tāpēc, ka miera nav ģimenēs. Mums ir tūkstošu tūkstošiem izpostītu pavārdu. Mums ir jāpadara savas mājas par līdzjūtības centriem, jāiemācās piedot līdz galam, tādajādi nesot mieru. Tā sacījusi reiz māte Terēze. Un mēs tik bieži domājam svētība laulībā, attiecību svētība ģimenē, nu kas gan tur īpašs? Bet būtībā Mātei Terēzei taisnība. Svētība un miers pasaulē vairojas no svētības un mīlestības un miera, kas gūts ģimenē. Vai tā nav? Ģimene ir mazā skola priekš lielās sabiedrību un pasauli ietekmējošās dzīves. Un tiešām no tā, kā mums veicas šajā mazajā ģimenes skolā, ir atkarīga lielā mērā visas sabiedrības dzīve. Un šeit mūsu zemē mēs sapņojam par Latviju kā par Dieva svētītu zemi, kurā valda miers un saskaņa, labklājība, šī vārda īstajā nozīmē. Un ja vēlamies, lai šis sapnis īstenotos, es ticu, ka mums ir jāraugas atkal ģimenes virsienā. Mums jāsāk ar ģimeni. Un nav šaubu, ka mēs visi pat intuitīvi nojaušam, ka laimīga Dieva svētīta ģimenes dzīve ir iespējama. Visi tos ar sirdi nojaušam, ka viņa ir iespējama. Bet kā? Kā atrast šo ceļu atpakaļ? Grāmatnīcas plauktos var atrast desmitiem grāmatu, pat ļoti noderīgu par to, kā veidot veiksmīgu laulību, ģimeni. Un tomēr, vai informācijas jūra, kurā šobrīd dzīvojam, ir palīdzējusi atjaunot laulību un ģimeni? Varbūt mazliet, un tomēr statistika nav iepriecinoša, vai ne? Un es ticu, ka mēs esam pie robežas, kur ir nepieciešama radikāla, tālajoša laulības un ģimenes atjaunošana. Un jautājam, kas tādu dos, kas palīdzēs. Un mēs kā kristieši sakam ļoti noteikti un droši, to atjaunot un svētīt var vienīgi Dievs. Vienīgi viņš ar Bībeles vēsts starpniecību, ar vien vēl ļoti spilgti un kontrastaini, uzzīmē mūsu acu priekšā, mūsu sirdžu priekšā, svētībā esošas laulības un ģimenes modeli. Mūsu Bībelē mēs atrodam tik daudz tekstu, kuri rāda un māca, kā vajadzētu dzīvot, kā būtu labi dzīvot. To visu mēs atrodam Bībelē. Bet šodien mūsu lasītais evaņģēlija teksts mums stāsta par Jēzu un stāsta šodien kā par labo gan. Un es domāju, ka šajā tekstā arī mēs varam saklausīt ielūgumu, jo īpaši, es domāju, ģimenes tēvi, šodien ir mātes diena, bet es domāju, mēs iekļaujam visu ģimeni, bet tik labi arī mātes. Mēs tiekam aicināt skatīties uz Kristu un mācīties no viņa, lai varētu kļūt par labiem un uzticamiem vadītājiem mūsu ģimenēs. Jēzus labais gans. Kāds viņš ir? Un īstenībā mēs varam jautāt, kādiem vajadzētu tad būt arī mums, ja viņš tāds ir. Un dažas lietas gribu minēt. Vispirms, labais gans ir bagāts mīlestībā. Labais gans tik ļoti mīl savu savas, ka ir gatavs atdot pat savu dzīvību par tām. Sevi atdot upurēt. Vai tu tāds esi tavā ģimenē? Labais gans ir uzticams un drosmīgs. Kad nāk uzbrukumi, kad jāsastopas ar grūtībām, labais gans nebēg, bet ļoti drosmīgi stāv sardzē. Un ja ir nepieciešams, viņš vienmēr ir gatavs cīnīties, lai aizsargātu un aizstāvētu tos, kas viņam ir uzticēti. Vai tu tāds esi tavā ģimenē, tavā namā? Labais gans pazīst visas savas savas un zina visas viņu vajadzības. Viņš ļoti uzmanīgi seko līdzi visam, kas notiek. Tas nozīmē, viņš rūpējas un gādā par viņām, par viņu vajadzībām, visām vajadzībām. Tēvs un māte ģimenē, vai tu tāds esi? Labais gans vada savas savas. Viņš ir ļoti uzticams vadītājs. Viņš neiet no aizmugures ar pātagu dzīdām savas savas. Nē, viņš tā nerīkojas. Viņš iet pa priekšu. Un labā gana piemērs un paraugs ir tik uzticams un tik uzrunājošs, ka avis brīvprātīgi un ar prieku seko viņam. Vai tu tāds esi savā ģimenē, ka tava ģimene, tavi bērni ar prieku var sekot tev tavam dzīves piemēram paraugam? Un tādēļ ties, ja vien vīri un sievas, tēvi un mātes, ņemtu atkal rokās veco labo uzticamo grāmatu Bībeli un sāktu mācīties no Kristus. Laulība un ģimene ziedētu zeltu un plauktu pavisam noteikti. Un laulību un ģimeņu krīžu konsultantiem īstenībā vairs nebūtu daudz darba. Bet viņi varētu pārkvalificēties un darīt kaut ko labāku un veiksmīgāku. Tiešām tā, kur visa ģimene seko Kristum kā labajam ganam, mācās no viņa, tur ienāk patiesa sirsnība, mīlestība un prieks ģimenē. Un mīlestību var atpazīt no tā, ka viņa vienmēr ir arī kā tāda, kas sevi ziedo, kas ir gatava dot, kas negaida, bet kas dod, tā ir īsta mīlestība. Un dzīvojot ar šādu attieksmi un mīlestību, mēs varēsim teikt pēcgalā, bija vērts darīt to labāko, bija vērts sevi ziedot savai ģimenei, atdot savai ģimenei, protams, vispirms atdodot Dievam. Un vēlos noslēgt šīs pārdomas ar mazu stāstiņu, kas atgādinās šo patiesību, ka ir vērts. Viņu nesen izlasīju šo stāstiņu. Un es domāju, ģimenes un mātes dienā viņš ļoti labi iederās. Raksta kāda māmiņa. Mūsu ģimenē ar nelielu gadu starpību ieradās 5 bērni. Es biju pārņemta ar bērnu audzināšanu un sapni par dārza iekopšanu pie mājas atliku uz vēlāku laiku. Gadi aizritēja. Šajā laikā mums finansāli bija visai grūti. Bieži vien, kad bērni bija vēl mazi, un viņi kaut ko gribēja, man bija jāsaka, vai tu redzi mūsu dārzā kādu naudas koku? Nauda kokos neaug. Pēc gadiem, kad visi bērni bija pabeiguši vidusskolas un augstskolas un bija sākuši savas dzīves, es atkal sāku sapņot par dārza iekopšanu, bet nebiju pārliecināta par iznākumu, jo, lai ierīkotu dārzu, tas maksāja visai lielu naudu, un papildus līdzekļu mums nebija. Kādā pavasara rītā, mātes dienā, strādāju virtuvē un pēkšņi izdzirdēju auto signalizēšanu. Paskatoties pa logu, es ieraudzīju jaunu palielu koku ieraktu mūsu pagalmā. Sākumā es domāju, ka tas ir sēru vītols, jo tam bija nokarenas lapas. Bet, kad uzliku brilles, es ieraudzīju, ka tas bija naudas koks. Tiešām naudas koks. Tas bija koks, kas bija aplīmēts ar naudas zīmēm. Ar mērķi, lai es varētu ierīkot savu sapņu dārzu. Dāvana no maniem bērniem. Es vēl ar vienu neticu, ka nauda aug kokos. bet es zinu, ka mīlestība gan. Tāds vienkārši, varbūt pat mazliet sentimentāls stāsts, bet es domāju, tik pamācoši, vai ne? Kas mums vienkārši atgādina, ir vērts būt labam, uzticamam tēvam, labai mīlošai mātei, kura savu laiku, savu spēku, savu enerģiju, savu mīlestību veltīja savai ģimenei. Un ticiet, ka pienāk laiks, kad mēs visi teiksim, bija vērts. Bija vērts, jo mīlestība aug, tad, ja mēs par to rūpējamies, ja mēs viņu kopjam, viņa nes arī labus augļus. Un lai šī ģimenes un mātes diena mums visiem to atgādina un no jauna ielūdz šajā jaukajā, svētīgajā ģimenes modelī būt, kuru Dievs sākotnēji ir veidojis. Āmen.